tal-wara nofsinhar it-tajjeb lilkom eżis semmija ta' Campus 103.7 għal darbohra jiena Antonella Galia Lofreda flimkien ma' Joseph li hija ninsabu wara il-mikrofoni ta' Hello ACM.
Ekku, illum għanna PCO oħra, kif inħobbu.
Meta nejdu PCO, għax għatma naħseb.
Public Culture Organization.
Ok, importanti. Għanna PCO, għanna rappresentanza ta' Public Cultural Organization oħra ewlenija nistaw najdu ukoll u ġvera fi Gżejjer Maltin qed nirreferu għal dar il-Mediterran għal konferenzi illum qed tkun irrappreżentata waqt dan il-programm is-CEO innifsu is-Sur Nigel Vella. Lura nofsinhar it-tajjeb lilek Nigel u grazzi tal-qajt li stedina ta'.
Nofsinhar it-tajjeb lilkom u l-issemmija kollha ta' dan il-programm. Kostu pjeċir tiegħi li nkunu hawnhekk biex proprju nitkellmu fuq x'għal nagħmlu.
Ftit ta' xorilu fil-fatt inti ġejt maħtur bħala CEO tajjeb illi naraw daqsxejn kif evolva r-rwol ta' dar il-Mediterran għall-konferenzi, però importanti li nifhmu wkoll x'inhi l-viżjoni tiegħek hekk kif ftit ta' xorilu wkoll bdejt tokkupa din il-kariga daqstant importanti. Nitilqu billi nifhmu ftit aktar. X'inhu r-rwol ta' dar il-Mediterran għall-konferenzi u kif evolva matul is-snin?
Ekku, ovvjament l-għana ewlieni li bih kienet ġiet maħluqa dar il-Mediterran konferenzi kif nafu għallum kien sptar, ġifieri fil-fatt sakra infermerija. Ma żmien evolvit ħafna fis-sens li apparti li kienet sptar kienet l-bażi tal-ewwel fakulta tal-mediċina f'Malta, ġifieri kienet tista' tgħid l-ewwel learning school f'dak l-aspett, servit ta' depot tal-pulizija l-istess post u anki affarijiet oħrajn u ovvjament ma' żmien imbagħad evolvit għal dak li qed naraw illum. Normalment qisu dik id-data li ngħidu il-cut-off date minn minnu qed naraw illum hija l-1979. Fil-verità li mbagħad kien hemm dak l-iżvilupp illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li r-rwol tagħha huwa proprju li jkun hemm numru ta' konferenzi imma mhux biss.
Risqin lejn il-50 sena bil-mod.
Eżatt, il-post tala 451 sena.
Pero għedin... Ma dan nisu l-irwol.
Dan l-irwol jisu beda minn dak iż-żmien bej wieħed u ieħor. Sintendi t-teatru kien jiġi użat ħafna wkoll fis-sens kellek anke reġiment Ingliżi li kienu jużaw bħala entertainment bħala il-post tas-sakra infermija se jħulu hekk. Imma l-iżvilupp seħħ f'dan l-aħħar snin fil-verità. Illum il-ġurnata għalkemm insejħu l-addar il-Mediterran għall-konferenzi. Jinċert illi n-nies hemm barra iktar jassimilawha mat-teatru milli jassimilawha mal-konferenzi fil-verità għax.
Jiena normalment dar il-Mediterran u nieqaf hemm.
Eżatt.
Normalment.
Ġifieri għan-nies dar il-Mediterran huwa proprju l-Republic Hall hija s-sala ewlenija fejn isir
it-teatru.
Ġifieri il-rwol tal-konferenzi għalkemm min ikun fis-settur jaf illi fil-verità llum il-ġurnata maġġorament qed imorru iktar konferenzi, imma jiġi f'moħħu biss it-teatru meta mhux il-każ illum il-ġurnata hemm branki differenti ta' numru ta' attivitajiet li jsiru hemmhekk u kollha kemm huma komplementari għal xulxin.
Ma nafx forsi la badna nkaf din il-linja, forsi tiftaħ naqri iktar dwarx għal min minn għalih li biss teatru fil-Republic Hall. Normalment l-attivitajiet, l-avvenimenti li jseħħu.
Fil-verità, il-maġġoranza tal-attivitajiet u mhumiex marbuta ma' teatru, ġifieri il-maġġoranza tal-attivitajiet huma marbuta ma' konferenzi fuq suġġetti varji. Per eżempju, ftit tal-ġimgħa ilu kemm kellna konferenza kbira ħafna fuq 3,000 delegat marbuta mal-gaming, per eżempju. Għandna konferenzi oħrajn marbuta ma' suġġetti varji, f'dak li għandu x'jaqsam mal-sports, f'dak li għandu x'jaqsam mal-saħħa mediċinali, dawn huma kollha jsiru taħt l-istess saqaf.
Ġifieri għandkom daqsxejn diffikultà anki loġistika internament, anka biex tiskedaw.
Ġifieri l-ikbar uġif ta' ras dik hija li inti l-ewwel ħaġa ma trid tara illi kemm jista' jkun takkomoda nies, għax l-aħħar mill-aħħar huwa importanti li l-ċentru jservi jekk jista' jkun ukoll possibbli minn ponta sa ponta tiegħu. Ma jkunx hemm spazju wieħed li ma jkunx użat. Imma fl-istess ħin trid tara li dak li tagħmel ma jtellifx affarijiet oħrajn. U naħseb mhux naħseb fil-verità dik hija l-ikbar biċċo ġiħtar għasal kull min jaħdem dar il-Mediterran. Hija dik illi f'dak kollu li nagħmlu nippruvaw nikkomplementaw il-ġurxin. Għandek ħafna stanzi fejn pereżempju jkollna numru ta' ekliet illum nagħmlu t-tiġijiet ukoll fuq il-bejt ta' dar il-Mediterran. Hemm
kieku għadni ħan iżżewweġ nikkunsidraħ il-bost għax
meraġifieri. Biex ħassib veduta bħal dik.
Sfin Malta wkoll hux hemm.
Sfin Malta hija parti oħra, għandna parti oħra fejn anki nakkomodaw il-Komunità Malta li għal entità oħra tal-gvern li tuħsib ix-xus ta' ċittadinanza li huwa wkoll tieħu parti miċ-ċentru hemm sfin Malta kif ittajt inti li hija parti oħra.
Diversifikat ħafna l-rwol ta'
il-post huwa kbir. Allura jtik il-fakultà li tkun tista' takkomoda ħafna affarijiet. Kbir fil-kuntest ta' spazju, meta mbagħad ikollok numru ta' attivitajiet f'ċertu perjodi tas-sena b'mod partikolari, mbagħad ikollok biċċa ġieħta ras. U fil-verità dik hija parti mix-xogħol li bħalissa qegħdin nagħmlu fosthom illi nkabbru anke iktar postijiet biex jekk ikun hemm numru ta' talbiet biex xi ħadd jikri l-post, ikollna fejn akkomodawhom.
Anke tittara li avveniment ma jtellifx lill-ieħor, jirriba public hall kun qed tintuża u jkun hemm forsi ċerta post. Għandek il-noise pollution li hija fitellifek ukoll u mbagħad jiġifieri dik hija daqsxejn u l-binja għilji mhux lakemm wieħed jista' jaqbad u jmiss il-binja u biex jagħmel is-soundproofing u l-affarijiet. Irridu nirrispettaw ukoll il-
Fil-verità nippruvaw nagħmlu li nistgħu fil-kuntest ta' binja 450 sena, jiġifieri dak nitkellmu. Sempliċi ħajt dajajt storja li tmur lura snin kbar laqqas idea tagħha min jaf x'raw dawk il-ħitan li
jiena jkolli nammetti li kull meta nidħol meta niġi biex nassisti għal xi spettaklu fir-Republic li d-daħla l-entratura ma nafx hija sensazzjoni li tik il-binja hija waħda mill-isbaħ.
Ekku, Nigel, kif jinżamm il-bilanċ bejn il-valur storiku prestiġjuż tas-sit, ir-rwol ċentrali tiegħu li jservi bħala spazju għall-konferenzi, iżda wkoll pjattaforma dinamika għall-arti u l-kreattività.
Ekku,
kemm tħallu għad influwenzakom il-fatt il-rikkezza tal-post, il-legat storiku li għandu l-post, kemm jinfluwenzakom anke fit-tfassil?
Ir-rikkezza tal-post u l-ambjent storiku tiegħu huwa l-ikbar reklam tagħna. Jiġifieri, jeżistu postijiet oħra fejn tista' tmur tagħmel konferenzi kbar biet lukandi entitajiet oħrajn.
Imma
x'inhu il-wow factor ta' dar il-Mediterran. Inti hija ġo post illi ilu hemmhekk 451 sena biex inkun preċiż 451 illi għandek veduta ma tantx ħassiba. Qiegħed fil-qalba tal-belt għandek areas differenti li tista' tagħmel attivitajiet differenti. Allura il-punt storiku tagħha, il-location tagħha, dawk huma dak il-selling points tagħna.
L-ispazji huma komdi wieħed jista' jitrasformhom ukoll mingħajr ma jagħmel lebda ħsara lis-sit innifsu, faċilment jista' titrasformhom u tużhom u tadattom għall-event li għandek.
U fil-fatt it-tuħ ħsieb għandna proġetti ġejjin fosthom ħajkun għandna bini ta' sala ġdida, ġifieri fiħdan il-konferenza stess. Ovvjament waħda mill-ewwel affarijiet li tittuħ ħsieb hija l-arkitettura illi tkun taqbel ma dak illi għandek diġà. U fil-fatt direk hija l-ikbar uġieħ ta' ras qabel ma jibda x-xogħlijiet għax hemm ħafna xogħol preparatorju li inti tara li l-ġebla, il-mod kif issir l-iskultura fil-ġebla li jaqbel archaeological surveys biex tara li ma jkollok xejn li jista' jsir xi ħsara xi ħaġa. Dan huwa l-kuntest tagħha, f'dak il-kuntest naħdmu, imma all in all huwa l-ikbar selling point tagħna. Nużaw ukoll waħda mill-affarijiet li għandna hija għandna mużew virtwali, ġifieri għandek numru ta' turisti b'mod partikolari, imma jkollok Maltin ukoll partikolarment dawk li jkunu ta' etajiet żgħar. Li għandna l-fakultà li permezz ta' għodda teknoloġiċi, tablet pereżempju, tista' tagħmel
virtual reality.
Virtual reality li inti ddur maċ-ċentru waħdek b'din it-tablet u tibda tara għandna.
Timmaġina kif kien.
Hemm animations fil-fatt kienu saru animations.
Bħala sptar.
Teatral li tibda ssegwi kull rokna x'hekk kienet tintuża. Fil-fatt di ħafna turisti b'mod partikolari jfittxuha ħafna. Hemm għandna kollaborazzjoni ukoll ma' entitajiet terzi li jaħdmu fil-viċin tagħna li jkollhom gruppi kbar ta' turisti anke għandhom teatru apposta mbagħad ikomplu b'dan it-tur. Din huwa nippruvaw nżewġu l-aspetti kollha tal-post kemm jista' jkun biex nimmassimizzaw il-potenzjal tiegħu.
Però tħoss li hemm bżonn li tkunu anke selettivi fl-għażla tal-ispettakli li jittellaw fiħdan si daqstant importanti u prestiġjuż?
Ovvjament, tittara li kollok livell dejjem ikun wieħed tajjeb, jiġifieri dik hija punt importanti. Li għandek iktar is-selezzjoni, il-livell l-ewwel ħaġa, l-ewwel kriterju li inti taf li għandek dan il-post huwa wieħed mill-ftit spazji teatrali fil-pajjiż, ikridu nkunu onesti, allura taf li titiżżomm ċertu livell. Però id-dati xi kultant jiddettawlek ukoll ħafna affarijiet, il-kalendarju ma tistax iġġebdu għandek 12-il xahar, erba' ġimgħat f'kull xahar u allura tiddadatta dak li għandek biex tipprova tolħaq bilanċ kemm jista' jkun illi inti kollok għazlit tajbina teatru li jkunu differenti bejn musicals, pantomini.
Dis-sena, mil-milit li għadda fil-verita, l-ewwel darba tellet il-pantomima wkoll fil-public
hall. Ħaterġa' ssir ukoll din is-sena. Ġifieri, trid tipprova tilħaq il-bilanċ kemm jista' jkun. L-ewwel ħaġa biex tilħaq il-gosti ta' kulħadd. Ħalli l-post. Il-konferenza ma ħafna darba ma jkunux għall-pubbliku ġenerali, ma jkunu għall-klienti li jkunu eżatt. Allura, it-teatru ħadu żgħar għall-pubbliku ma ġenerali Malti għawġi anki mhux Malti għawġi, illi jtixxi l-biljetti biex ġara ra spettaklu. Allura trid tipprova fil-perjodi li għandek, fil-żmien li għandek illi tipprova tilħaq il-bilanċi kollha li jista' jkun biex tipprova tolqod gosti diversi ta' nies. Ġifieri ikolna kunċerti żgħar, kwartetti ħafna drabi b'mużika klassika, per eżempju.
Diversi swali, mhux
is-swali. Mhux ta' public hall biss, per eżempju, nużaw swali oħrajn bħala kassier, per eżempju, illi ħafna drabi jkun hemm kwartetti minn orkestri, jkollok imbagħad l-iktar ġeneru iktar forsi popolari, naf bħal ċertu temi ta' films, per eżempju, li taf l-ħaġġib. Ħaġib ħafna nies għax huma mużika relattivament li kulħadd jafa. Tipprova bil-spazju li għandek u bid-dati li għandek tipprova kemm jista' jkun iddaħħal attivitajiet diversi.
Għandkom swali differenti.
Kurzita.
Bħalissa għandna 9 ministers bħal.
Jinkludi s-sala prinċipali.
S-sala prinċipali. U ovvjament t-nimmeraw li kwanna iktar. Ġibri kemm ġol premisi stess dik li semmejt l-ewel. U għet naraw li forsi fil-vicinanzi u koll nkun nistaw naraw jek nkun nistaw nkabru ħarir iktar u koll. Erja soħrajn.
Dan huwa Sur Nigel Vella, CEO ta' Dar il-Mediterran, għal-konferenzi jinsab magħna hawnhekk fl-istudio waqt Hello ACM. Bħalma nagħmlu dejjem ħanieħdu waqfa qasira mid-diskussjoni u ħandur fuq Joseph li hija bħalma nagħmel dejjem kurzita f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi jittellgħu ħafna kunċerti, musicals, x'għażiltilna li nisimgħu illum.
Tellet l-MCC fil-produzzjoni Rockwired tal- 2023.
U se terġa' tittella f'Novembru li ġej, jiġifieri l-għażla kienet tajba ħafna, Joseph, ejja nisimgħu flimkien.
Bring Me to Life, Natasha Chapman u Chris Gregg.
Ċert Rockwired di kienet silta u koll imwasla minn The Palace String Orchestra u koll bisem ta' bosta artisti. L-protagonisti kienu Chris Gregg u l-artista femminili Joseph
Natasha Chapman.
Infakkarkom li dan il-kunċert, verżjoni simili tiegħu wkoll din kienet bis-silta waħda ma ser jerġa' jittella f'Novembru illi ġej ukoll f'dar il-Mediterran għall-konferenzi. Ninsabu fil-kumpanija tas-CEO Sur Nigel Vella u ħankomplu nisimgħu minn għandu wkoll dik li hija l-viżjoni tiegħu hekk kif ftit tax-xhur ilu inħatar CEO. X'in il-viżjoni tiegħek għal din l-entità għas snin li ġej?
Xarej biex inkunu preċiżi, eżatt, minn dan il-programm. Il-viżjoni lo ħaġa tibqa il-vimalo nibqaw nkunu post illi nikomplu natteraw diversi konferenzi kif namlu deġa itnaraw ukoll forsi erja soħra niġeġ ġodda illi kapaċi potenzjalment nġibuhom iktar lejna dik nistgħu nagħmluha mhux biss wieħedna anki billi wieħed jagħmel riċerki apposta u kuntatti billi anki nkunu preżenti f'numru ta' affarijiet internazzjonali kif nagħmlu ġifieri konna diversi persuni illi jaħdmu dar il-Mediterran illi jkunu f'konferenzi għad kemm kellna waħda propju ġol-Ġermanja ftit tal-ġimgħat ilu għandna waħda fi Franza wkoll illi ġejja u hemmhekk inkunu nistgħu inkunu f'pożizzjoni nitħattu ma nies oħrajn involuti fl-istess serja stana f'dak li għandu x'aqsam ma' konferenzi u affarijiet hekk u allura hemmhekk titgħallem ħafna minnhom dawn l-affarijiet. Il-viżjoni dik hi li kemm jista' jkun nippruvaw minn kull spazju possibbli li għandna nippruvaw nġibu kull ħaġa illi naraw li tagħmel sens għax inti jkollok ħafna talbiet mhux kull talba li tiġi.
Kunt tista' tiġi mill-quwa mhux hekk.
Għax wieħed jara kollox, però fejn ikun possibbli u naraw illi tagħmel sens fil-kuntest kollu tal-affarijiet li diġà tkellimna dwarhom. Naħseb dak irid tkun jibqa l-iktar ħaġa li għandha tkompli tmexxina l-qudiem li nkunu driving force biex dawn it-tip ta' attivitajiet.
La semmejt il-kuntest internazzjonali tajjeb li ngħidu li apparti li huma diversi producers lokali li wkoll jażlu propju dar il-Mediterran għall-avvenimenti tagħhom, però dan l-aħħar ukoll, insomma dan l-aħħar jista' jkun li jiena tlif xi avvenimenti oħra li kienu tella b'kollaborazzjoni internazzjonali wkoll, però dan l-aħħar xhur assistejna għall-kunċert ukoll li l-producers parti sostanzjali mill-produzzjoni kienet minn artisti barranin illi kellhom kliem sabiħ ħafna mhux biss għall-udjenza Maltija manki għall-post, jiġifieri naħseb illi m'għandix dubju li qed ħarsu anke lil hemm biex anke isservu bħala pjattaforma artistika anki għall-artisti internazzjonali.
Infatti konna numru ta' attivitajiet fejn ikollok artisti internazzjonali sa niftakar f'żewġ episodju riċenti, ġifieri kellna artista internazzjonali ta' fama kbira ftit tal-żmien ilu li għamlita kumpanija privata, kienna wkoll konduttur mal-Philharmonic Orchestra ta' pajjiżna li propju tellgħu kunċert mill-isbaħ dar il-Mediterran, kienet mużika klassika però b'daqsxejn tinġ differenti wkoll naħseb dak huma l-affarijiet li dukom nimmiraw għalihom, jiġifieri li inti kif kont qed ngħid l-ewwel. L-importanti s-sostenibilità ġiba mhux billi tibqa' b'ġenru wieħed u tibqa' marbut miegħu, imma li kemm jista' jkun tkompli tiddiversifika l-attivitajiet li jsiru u anke l-opportunitajiet li jeżistu. Għax opportunitajiet jeżistu ħafna, fosthom anke dik li semmejt l-ewwel tal-virtual realityjiet naraw kif intejbuha. Illum il-ġurnata għas għandek għalfejn tiġib it-tablet magħna ma tista' tuża d-device tiegħek. Ġi dawn affarijiet li nippruvaw nibnu fuqhom biex kemm jista' jkun.
Għala mużew ġifier qed
insejħ. Mużew waħed minnhom jiġifieri l-postu li hu nippruvaw nintejbu, jiġifieri ntejbu dak il-prodott li noffru. Inti fl-aħħar mill-aħħar l-importanti li tuħu stok ta' sitwazzjoni li għandek. U jekk ma tippruvax ittejjeb, allura l-affarijiet ħajbqgħu kif huma jew jistgħu maru lura. Allura il-viżjoni tagħna dik hi nafu li dak li sar fl-aħħar snin sar ħafna xogħol tajjeb, irdu nkomplu nibnu fuq u nħarsu l-qudiem għall-affarijiet ġodda li fl-aħħar mill-aħħar irruha ta' tibqa' ddur u nibqgħu nservu bħala ċentru b'saħħtu li gawda minn il-pajjiż.
Ekku, il-kontribut ta' dar il-Mediterran huwa wieħed sostanzjali fil-qasam tagħna ġifier dak tal-arti u l-kultura. Kif qed ġifier mhux bħala konferenzi biss qed ngħidu, kif qed tħarsu l-qudiem biex issaħħu dan il-kontribut fix-xena kreattiva u artistika?
Ekku, nafu kif semmejna l-ewwel, ġifier it-teatru ta' dar il-Mediterran huwa wieħed mill-ftit spazji. Teatra li illi għaw fil-pajis, ġivini.
Għaw barra dan il-teatru kbira għandkom swali oħrajn.
Swali oħrajn, imma.
Kamera.
Swali oħrajn. Jisiru ħafna produzzjonijiet.
Jisiru ħafna produzzjonijiet. Allura, l-importanza huwa illi konsapevol mill-fatt li l-erja tagħna tista' tintuża proprju għal dawn it-tip ta' attivitajiet illi nżommu huwa nżommu kuntatt regolari mal-Kunsill Malti għall-Arti wkoll, ġifieri sa ftit tal-ġimgħat ilu kellna anke laqgħad biex isiru kollaborazzjonijiet fejn nistgħu ħalli kemm jista' jkun anke l-irwol tagħna bħala għaqda li anke fil-liġi Malti għandhom niżlin bħala għaqda tal-kultura.
Bħala
PCO, ġifieri dak l-irwol ma sax niddipartixxu minnu dejjem dak il-bilanċ imma naraw illi b'dak li kollu nistgħu noffru fil-kuntest kollu naħdmu fih, naraw li nkunu nistgħu nattiraw iktar avvenimenti ta' arti, nagħtu lajnuna fejn ikun possibbli biex dak li kont inċenti anki għaliex biex min jaħdem f'dawn l-erja sjaf li hemm diversi spejjeż involuti. Ġieli jekk ma jkollokx tip ta' għajnuniet illi naf illi Kunsill Malti għall-Arti per eżempju jagħti ħafna għajnuniet, jagħti ħafna inċentiv. Ġieli jekk ma jkollokx dawn it-tip ta' għajnuniet, ħafna drabi dawn it-tip ta' produzzjonijiet fuq diversi binarji tagħhom ma jkunx jistgħu jsiru. Allura nafu b'dan ir-rwol ċentrali li għandna u nħarsu ta' kull sena li jkun hemm numru ta' dawn l-attivitajiet li ngħinu kemm jista' jkunu fejn possibbli biex dawk kollha li jersqu l-qudiem, apparti l-attivitajiet aħna stess norganizzaw x'aħna bħala entità noħolqu
għala produzzjonijiet ta'
produzzjonijiet tagħna, pereżempju aħna jekk Alla jrid fawissu għandna żewġ kunċerti mill-banda tal-Forzi Armati anke mill-banda tal-Pulizija biex niċċelebraw it-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija jgħidu li kif għamiltuha fawissu. Ovvjament mejjuha season
80 sena
eżatt, huwa perjodu biżi ħafna aċ-ċentru, allura nippruvaw fawissu meta nafu li forsi jkun naqsin iktar kajma dak li jkun jista' jitwanużaw proprju l-bejt taċ-ċentru biex nagħmlu dawn il-kunċerti. U hemm avvenimenti oħrajn, dan l-avvenement fil-Karnival pereżempju, illi hemmhekk ikun hemm ħafna artisti involuti dawn il-kwartetti illi jkunu
tista' mużika ta' kamera wkoll.
Eżatt, jiġifieri dawn huma kollha affarijiet illi aħna nippruvaw nagħtu l-kontribut tagħna biex ix-xena
tiddiversifikaw ħafna fil-ġeneri ġifieri l-orkestra nazzjonali, affarijiet
iktar. Issa mill-produtturi u l-artisti nixtieq nirringrazzjakom il għaliex jiena qatt ma produċejt f'dar il-Mediterran qadni ma wasalx semmek, però wasal li ħafna klim ta' tifħir minant producers illi ħadmu magħkom f'dar il-Mediterran. Dik hija xi ħaġa li għandkom verament tkunu kburin biha li tagħmlu ħajja tagħhom iktar faċli.
Jekk tippermettili hawnhekk irid insellem il-ħaddiema kollha għax fl-aħħar mill-aħħar kieku ma jkunx għall-impenn tagħhom. Jiena llum qed nistema' jiena, imma fil-verità kieku hemm xi l-ħaddiema kollha fil-setturi differenti kollha li għandna. Dawk li huma tal-loġistika, dawk li huma tal-finanzi, f'dak li għandu x'aqsam mal-maintenance, kulħadd hija katina. Jekk ikollok ħolqa waħda mill-katina li tmullek żmerġ, is-sistema kollha tmur żmerġ, ġifieri mill-inqas wieħed sal-ikbar wieħed. U allura hawnhekk qed insellem il-ħaddiema kollha li mertu tagħhom illum il-ġurnata kuna nistgħu nofru dawn avvenimenti kollha.
L-udjenza tiġi, l-udjenza tikkonkorri, kikun mhux hekk ovvjament dan il-kalendarju annwali tagħkom mhuwiex mimli kif inhu, imma kif qed tħarsu anki kif qegħdin taħdmu biex anki tattiraw udjenza ġdida, anke biex inżommu mad-dritt tal-kultura li dejjem nitkellmu dwaru, kemm importanti li nilħu udjenzi ġodda, kemm hija importanti fl-istrateġija tagħkom li tilħu udjenza iktar wies, iktar numeruża, mod partikolari anke li żgħażagħ u għaliex li anke lit-tfal.
Dak li kont titnajt l-ewwel, fil-verità, il-fatt li tipprova tal-qot il-gosti ta' kulħadd huwa l-aħjar metodu biex tipprova ġġib udjenzi ġodda. Jekk inti ħadd tagħmel ġenru wieħed taf li ħadd ġib ġenru wieħed udjenza, imma jekk tiddiversifika u tipprova kemm jista' jkun tal-qot il-gosti ta' kulħadd, taf li se ġġib udjenzi oħrajn. S'intendi da' sa kemm qed nitkellmu aħna dawn it-tip ta' anke dal-konferenzi u dawn l-affarijiet li nagħmlu riċerki li jsiru. Dejjem isiru biex l-ewwel ħaġa tkun taf l-udjenza x'inhi. Għax l-ewwel ħaġa li tittara hija l-udjenza llum illum. Tantija vasta. Titkun taf x'għandek. Jiġifieri minn hemm tibda.
Anke l-Kunsil Malti għall-Art tiġri jagħmel survey jiġifieri biex jifhem ħana jgħidu hekk l-udjenzi.
Biex tkun taf x'udjenzi u iktar minn kollox imbagħad meta tkun taf x'gost għandhom il-gosti tagħhom. U inti tadatta għalihom. Fil-verità mhux bil-maqlub, mhux huma li jadattaw għalik, inti tadatta għalihom għax jekk ma tadattax għalihom inti. Allura ma tkunx tista' tattira l-ħadd lejk.
U dan tam m'għandix dubju li taħdem f'kollaborazzjoni sħiħa diretta wkoll ma' direttur artistiku u ġvera fiħdan dar il-Mediterran għall-konferenzi.
Fil-fatt aħna għandna tliet persuni li jaħdmu li wajt minnhom konsulent imma għandna żewġ persuni oħra li huma diretturi artistiċi. Allura dan isir kollaborazzjoni magħhom, isu kulħadd ħalja rija tiegħu biex nkun preċiż għax għandek persuna jista' tuħsib il-parti klassika u għandek persuna oħra li tuħsib jisu iktar dak li huwa l-general taste ħanajdu l-iktar popolari, ħanajdu dak li l-iktar crowd pullers. U allura b'dan il-mod aħna nassiguraw li proprju dak li qed ngħidu li jkun hemm dan il-bilanċ biex kemm jista' jkun inġibu nies lejn tal-Mediterran.
Rosetta Sew, grazzi tal-ħin tiegħek magħna hawnhekk u nawgurawlek minn qalbna ħafna suċċess ukoll fil-ħidma tiegħek bħala CEO ta' dar il-Mediterran għall-konferenzi.
Grazzi intom.
Ekku, nfakkar SMI ċemplunna fuq 2-3-4-7-2-3-0. U jikbunna fuq Funding for Arts Council MT, infakru li fetaħ il-Training and Development Scheme jara fit 8 tal-Lulju fl-Ofsinar del-waqt ħajal u l-International Culture Exchanges fil-10 ta' ġunju dejjem fl-Ofsinar u l-Art Support Scheme fil-17 ta' ġunju dejjem fl-Ofsinar.
Grazzi li lek, Joseph, grazzi għal darbohra l-mistiden li kenna maħna illu Mr. Nigel Vella, CEO ta' dar il-Mediterran għal-konferenzi. Repetizjoni ta' dan il-program tistaw terġaw segwa il-lejla fil-disa ta' fil-axija kif ukoll nar il-ħadd il-DJ fl-10 ta' filgħodu. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb lilkom eżis. Thank you.